Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Senin 4 April 2016. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Jim Harmon bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Anggota Kongres Amerika pastikan kepada dunia Arab bahwa pandangan Amerika atas dunia tidak berubah siapapun presidennya. Perdana Menteri India untuk pertama kalinya berkunjung ke Arab Saudi. Dan Yunani mulai memulangkan para migran dan pengungsi ke Turki. Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu dua laporan internasional, pertama dari ibu kota Amerika, Washington DC.
It is not necessary that we take the approach of them going through dollar denominated.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan. Laporan Michael Brown dari Washington DC mengemukakan tentang keinginan Iran untuk berbisnis di kalangan perusahaan internasional. Dan Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Iran harus berbuat lebih banyak untuk membuktikan bahwa Iran tempat yang aman untuk melakukan bisnis. Selain itu akan kami kemukakan laporan tentang peringatan satu tahun serangan teror di Universitas Garissa, Kenya. Kemudian laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Rakyat Papua juga bisa hidup lebih baik sama seperti dengan saudara-saudara kita lain yang ada di luar Papua.
Itu tadi kutipan liputan Indonesia mengenai pemerintah pusat Indonesia yang akan melakukan audit terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Papua. Setelah itu akan kita dengar nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Eva Masreva.
Senator Fraksi Republik di Kongres Lindsey Graham hari Minggu mengatakan kepada wartawan di Kairo bahwa warga di Timur Tengah seharusnya tidak terlalu khawatir dengan prospek Donald Trump menjadi presiden Amerika. Siapapun presidennya, Kongres akan tetap satu. Demikian ujar Graham yang memimpin delegasi sejumlah anggota Kongres ke Timur Tengah dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Graham mengatakan ia dan El-Sisi membahas berbagai isu termasuk tentang prospek terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika. Lepas dari apapun yang dikatakan atau dilakukan Donald Trump, kami semua anggota Kongres akan tetap bersikap seperti kami. Jadi, jangan biarkan peristiwa-peristiwa politik di Amerika membuat Anda gusar. Itu yang saya katakan juga kepada Presiden El-Sisi, tambah Graham. Kandidat calon presiden unggulan Partai Republik Donald Trump telah memicu kontroversi di dalam dan luar Amerika, khususnya di Timur Tengah, dengan menyarankan larangan sepenuhnya bagi warga Muslim untuk masuk ke Amerika. Jangan biarkan politik membuat Anda percaya bahwa Amerika telah berubah. Dalam arti, bagaimana cara kami memandang dunia. Pandangan Amerika tidak berubah, tegas Graham. Graham juga mengatakan ingin supaya Amerika meningkatkan bantuan militer pada pemerintah El-Sisi yang kini tengah melawan pemberontakan jangka panjang yang dilakukan militan-militan terkait ISIS. Amerika telah memberi bantuan militer tahunan bernilai 1,3 miliar dolar kepada Mesir, menjadikan Mesir sebagai negara kedua yang menerima bantuan militer terbesar dari Amerika setelah Israel. Perdana Menteri India Narendra Modi memulai lawatan resmi pertama ke Arab Saudi, kediaman bagi sejumlah besar komunitas pekerja India dan mitra dagang utama yang telah memasok sekitar 19% impor minyak mentah ke India. Perdana Menteri Modi hari Minggu bertemu dengan Raja Salman dan kedua pihak menandatangani 5 perjanjian, termasuk rencana kerjasama untuk saling berbagi informasi intelijen dan meningkatkan investasi. Modi juga bertemu dengan putra mahkota yang juga Menteri Dalam Negeri Mohammed bin Nayef, dan ketua perusahaan minyak raksasa Arab Saudi Aramco, Abdul Aziz Al-Faleh. Modi juga bertemu dengan para pebisnis di Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi dan mengunjungi pusat informasi teknologi yang seluruh operasinya dikelola oleh kaum perempuan dan diorganisir oleh Tata Konsultansi Services di Riyadh. Segera setelah tiba hari Sabtu, Modi makan malam bersama dengan para pekerja India di sana. Perjanjian antara Uni Eropa dan Yunani untuk mendeportasi migran yang saat ini berada di pulau-pulau di Yunani ke Turki akan mulai diberlakukan Senin pagi ini. Juru bicara Badan Urusan Pengungsi Pemerintah Yunani, Giorgos Christis, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Frontex, yaitu badan penjaga perbatasan Uni Eropa yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk melaksanakan deportasi itu, baru mengirim sebagian kecil dari lebih 2.000 tenaga yang dijanjikan untuk melaksanakan perjanjian. Frontex telah mempersiapkan 3 kapal yang akan mulai melakukan perjalanan pendek dari Pulau Lesbos ke pesisir Turki mulai Senin pagi. Dalam 3 hari pertama diperkirakan akan ada sekitar 750 migran yang dideportasi, sebagian besar dari Pakistan dan Afghanistan, baik karena mereka tidak melamar untuk memperoleh suaka atau karena lamaran mereka ditolak. Afiliasi ISIS di Arab Saudi hari Minggu mengklaim bahwa militan-militannya telah meledakkan 2 bom di depan sebuah kantor polisi di kota Al-Dalam yang menyebabkan 3 mobil polisi terbakar. Pernyataan yang dikeluarkan afiliasi kelompok ISIS di Provinsi Najd itu mengatakan ledakan terjadi hari Sabtu, tetapi ia tidak memberi rincian lebih lanjut. Beberapa situs berita Arab Saudi menerbitkan gambar-gambar setelah insiden Sabtu malam yang menunjukkan beberapa mobil polisi jenis Jeep dan SUV terbakar di luar kantor polisi di Al-Dalam yang terletak sekitar 100 km di selatan Riyadh. Belum ada kabar tentang korban tewas atau luka-luka. Juru bicara polisi setempat, Fawaz Al-Maiman, sebagaimana dikutip situs Al-Mawaten, mengatakan bahwa insiden itu masih diselidiki dan polisi akan segera merilis pernyataan. Dalam setahun terakhir ini, afiliasi-afiliasi ISIS telah melancarkan serangan di Arab Saudi. Afiliasi ISIS di Provinsi Najd adalah yang paling aktif di negara itu. Mereka telah mengklaim bertanggung jawab terhadap 2 bom di Arab Saudi bagian timur dan 1 bom di Kuwait yang menewaskan 53 orang di masjid-masjid Syiah pada bulan Mei dan Juni 2015. Provinsi Najd adalah nama tradisional bagi kawasan di Provinsi Tengah semenanjung itu dan merupakan asal keluarga Al-Saud yang berkuasa. Suriah hari Minggu mengatakan pasukannya telah merebut 1 kota lagi dari tangan ISIS, yaitu kota Kartain yang terletak di bagian tengah negara itu. Keberhasilan ini hanya berselang 1 minggu dari direbutnya kendali kota Palmyra pekan lalu. Media pemerintah mengatakan dikuasainya kembali kota Kartain yang didukung oleh serangan udara Rusia memberi kemenangan strategis bagi pemerintah dan sekaligus mengamankan rute gas dan minyak antara Damaskus dan ladang-ladang minyak di bagian timur Suriah. Tetapi Badan Pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris dan memonitor pertempuran di Suriah dari berbagai sumber di dalam negara itu mengatakan bahwa klaim pemerintah itu terlalu dini karena para militan ISIS sebenarnya memang telah berada di ambang keruntuhan. Kelompok pemantau itu mengatakan ISIS masih menguasai bagian timur dan tenggara kota Kartain, tetapi beberapa militan telah mundur ke kawasan pegunungan di dekatnya. Kartain sebelumnya adalah kota yang memiliki jumlah penduduk Kristen yang lumayan, di mana 20 orang di antaranya diculik oleh ekstremis itu. Beberapa di antaranya dibebaskan, tetapi lainnya dipaksa menandatangani perjanjian untuk membayar pajak yang khusus diberlakukan terhadap warga non-Muslim. Militer Amerika hari Minggu mengatakan salah satu pesawat tanpa awaknya di Irak berhasil menewaskan seorang militan ISIS yang diyakini bertanggung jawab atas serangan misil bulan lalu yang menewaskan seorang marinir Amerika. Juru bicara operasi pimpinan Amerika melawan militan ISIS, Kolonel Steve Warren, mengatakan serangan udara itu menewaskan Jassim Khadijah, yang digambarkan sebagai mantan pejabat Irak dan pakar roket bersama 5 militan ISIS lainnya. Warren mengatakan Khadijah mengendalikan serangan roket ISIS yang menewaskan Louis Cardin dan melukai 8 marinir lain di sebuah pos artileri di daerah Makmur di bagian utara Irak. Cardin adalah tentara tempur Amerika kedua yang tewas sejak dimulainya kampanye melawan ISIS di Irak pada tahun 2014.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Eva Masreva. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Lengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Data Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Jumat menunjukkan bulan Maret lalu tercatat 215.000 lapangan kerja baru meskipun angka pengangguran naik sedikit. Bertambahnya orang yang mencari kerja menaikkan angka pengangguran sebab pemerintah tidak menghitung orang sebagai resmi menganggur kecuali ia mencari kerja dalam 4 bulan terakhir. Menganggur tampaknya terdongkrak oleh berita roda perekonomian semakin baik. Laporan sama juga mengatakan upah mengalami kenaikan sederhana 3/10% bulan lalu. Lapangan kerja bertambah di sektor retail, konstruksi, layanan kesehatan, sedang manufacturing dan pertambangan berkurang. Data menunjukkan 8 juta masih menganggur, sementara 6,1 juta lagi menghendaki kerja penuh waktu, tetapi hanya mendapatkan pekerjaan penggal waktu. pabrik mobil Amerika umumnya mengatakan penjualan mereka naik terbaik bulan lalu karena angka lapangan kerja dan sentimen konsumen yang semakin kuat. Namun kenaikan penjualan bisa tampak melambat sebab pasar mobil SUV dan truk hampir tidak dapat menutupi penjualan mobil sedan yang turun. Sebagian pabrik terpaksa memperbesar diskon mereka atau mengalihkan bertambah banyak mobil ke perusahaan-perusahaan sewa. Ini berarti yang berminat membeli mobil kelak bisa mendapatkan harga yang lumayan baik. Dalam pada itu, permintaan akan mobil listrik baru harga murah keluaran Tesla Motors mengejutkan perusahaan itu. Sampai hari Jumat, tercatat 198 ribu orang sudah memesan mobil itu dan membayar uang muka sebesar $1,000. CEO perusahaan Elon Musk mengatakan pihaknya jelas perlu memikir ulang produksinya. Ia mengungkapkan mobil listrik baru harga murah itu Kamis petang di Los Angeles. Harganya dimulai dari $35,000 dan mempunyai jarak tempuh sekitar 400 km untuk tiap kali isi baterai yang lebih jauh dari sebagian besar orang rata-rata mengendarai mobil per hari. Pesanan datang dari seluruh dunia, sekalipun mobil itu sendiri rencananya baru dipasarkan tahun depan nanti.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita ekonomi dan bisnis, kita beralih mengikuti laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Iran harus berbuat lebih banyak untuk membuktikan kepada perusahaan-perusahaan dunia bahwa Iran adalah tempat yang aman untuk melakukan bisnis. Reporter VOA Michael Brown melaporkan dari Washington DC, kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Menteri Keuangan Amerika Jack Lew akan bekerja dengan Menteri Keuangan dari 5 negara lain yang menandatangani persetujuan nuklir untuk menjelaskan transaksi keuangan apa dengan Iran yang diizinkan dalam perjanjian itu. Iran masih dilarang mendapatkan akses ke dalam sistem keuangan Amerika, tetapi ingin berbisnis dalam dolar, bukan dalam mata uang yang lemah.
It is not necessary that we take the approach of them going through dollar-denominated transactions. It is possible for them to work through European financial institutions as well.
Presiden Barack Obama mengatakan, dalam hal ini kita tidak perlu melakukan transaksi dengan mereka dalam dolar. Mereka juga bisa melakukan itu melalui lembaga keuangan Eropa. Tetapi perlu melanjutkan klarifikasi supaya bisnis mulai bergerak lagi. Juga penting adalah perilaku Iran sendiri untuk membangkitkan kembali kepercayaan bahwa Iran adalah tempat yang aman untuk melakukan bisnis. Dalam penutupan KTT Keamanan Nuklir di Washington hari Jumat, Presiden Obama mengatakan Iran sejauh ini telah memenuhi perjanjian nuklir dengan 6 negara utama di dunia. Tetapi tindakannya yang provokatif bisa menjauhkan bisnis.
When they launch ballistic missiles with slogans calling for the destruction of Israel, that makes businesses nervous. There is some geopolitical risk.
Kata Presiden Barack Obama, ketika mereka meluncurkan rudal balistik dengan slogan-slogan yang menyerukan penghancuran Israel, hal itu membuat perusahaan-perusahaan gelisah. Beberapa risiko geopolitik menjadi meningkat kalau mereka tahu itu terjadi. Demikian kata Presiden Barack Obama. Iran telah menyatakan frustrasi karena perusahaan-perusahaan asing yang kini diizinkan untuk melakukan perdagangan dengan Iran mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukannya tanpa melibatkan sistem keuangan Amerika. The Voice of America, VOA. Kita tinjau apa antara lain yang tercantum dan tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 4 April tahun 1818, Presiden Amerika James Monroe menandatangani undang-undang yang mengubah bendera Amerika Serikat. Undang-undang mengenai bendera itu menetapkan bahwa jumlah garis merah dan putih bendera itu menjadi 13 yang mewakili ke-13 negara bagian pertama Amerika. Undang-undang itu juga menetapkan bahwa jumlah bintang pada bendera bendera itu adalah 20 yang mencerminkan jumlah negara bagian pada waktu itu. Dan bahwa dalam undang-undang itu dikatakan bahwa agar ditambahkan satu bintang untuk setiap negara bagian yang diterima dalam Union Amerika. Sampai saat itu, satu garis dan satu bintang ditambahkan pada bendera Amerika untuk setiap satu negara bagian yang diterima dalam Union. Gagasan bagi perubahan itu berasal dari Kapten Angkatan Laut Amerika Samuel Reed yang menganjurkan hal itu kepada Kongres Amerika karena begitu banyak garis ditambahkan pada bendera itu sehingga bendera tersebut tidak susah digunakan karena tidak terlalu berat. Lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut kita ikuti sebuah laporan internasional lain dari Nairobi. Kenya memperingati satu tahun serangan teror di Universitas Garissa yang menewaskan 148 orang, kebanyakan dari mereka mahasiswa. Kelompok militan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan mengatakan serangan itu balasan atas tindakan militer Kenya di Somalia. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Muhammad Yusuf dari Nairobi, di mana sebagian orang tua korban memperingati kematian anak-anak mereka.
Sebagian besar yang tewas dalam serangan teror di Garissa University di Kenya Timur Laut adalah mahasiswa.
So we have gathered here today to commemorate.
Seorang ibu, Agnes Waweru, mengatakan, "Saya ingat hari ini dengan kepedihan mendalam. Ini mengingatkan saya bagaimana kehilangan anak perempuan saya. Dia adalah seorang gadis yang bekerja keras dan semua orang menyukainya. Dia ingin melanjutkan studinya agar mendapat kehidupan yang baik." Para orang tua menyalakan lilin satu persatu, berdiri untuk membicarakan kematian anak mereka. Sebagian membicarakan tentang rasa frustasi mereka kepada pemerintah. Pada waktu serangan teror itu, pasukan keamanan tiba di universitas lebih dari 7 jam kemudian untuk menaklukkan 4 orang bersenjata. Ibu dari seorang korban lain mengatakan, "Kami ingin mendapat ganti rugi, tidak peduli sekecil apapun. Kami tidak ingin datang kembali ke sini setiap kali kami orang tua menangisi anak-anak kami. Kalau mereka tetap memanggil kami kembali ke sini, mereka mengingatkan kami pada anak-anak kami. Kami meminta pemerintah untuk memberi kompensasi kepada kami. Kami tidak ingin datang kembali ke Nairobi." Penyelenggara acara peringatan itu mengatakan pemerintah telah berjanji soal itu akan ditanggapi.
Kama sisi tutapewa kiasi ada kama ni kiasi gani.
Penyelenggara peringatan Samuel Njoro mengatakan, "Kami sudah berkumpul di sini hari ini untuk memperingati satu tahun pembunuhan brutal terhadap anak-anak kami. Kemarin kami menghabiskan satu hari penuh di kantor presiden berbicara dengan pihak berwenang yang terkait. Upaya itu tidak menyenangkan sebagian orang tua yang mengancam akan berdemonstrasi di luar kantor presiden. Tetapi kemudian diberitahu untuk datang ke balai konferensi ini dan pejabat pemerintah akan menanggapi mereka. 4 jam kemudian tidak ada pejabat pemerintah yang datang." The Voice of America.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA dan saatnya kita ikuti liputan Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah pusat akan melakukan audit terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Papua. Rencana ini memang sudah menuai pro kontra terhadap rencana itu di masyarakat Papua sendiri. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Provinsi Papua dan Papua Barat telah menerima dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur total lebih dari 60 triliun rupiah. Papua menerimanya mulai tahun 2002, sedangkan Papua Barat 6 tahun setelah itu. Namun banyak pihak menilai pembangunan di Papua tidak sebanding dengan dana yang sudah digelontorkan pemerintah pusat selama ini. Karena itulah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan rencana dilakukannya audit atas dana ini. Pekan lalu di Jayapura, Luhut kembali menyampaikan pentingnya pengelolaan dana otsus secara tepat untuk mendukung pembangunan Papua, misalnya dalam sektor pendidikan. Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mengaku bisa menerima rencana pemerintah pusat seputar audit dana otsus ini. Melalui audit itu, kata Wempi, akan bisa diketahui apakah dana puluhan triliun yang sudah mengalir ke Papua selama ini tepat sasaran atau tidak. Selama ini banyak pejabat di Papua yang menyatakan bahwa dana otsus yang mereka terima terlalu kecil. WMP menilai tanpa adanya audit tidak dapat diketahui dengan jelas berapa jumlah dana yang seharusnya diterima setiap daerah. Selain itu, tanpa audit juga tidak bisa diketahui apakah pemerintah lokal sudah menggunakan dana itu secara tepat atau justru dikorupsi.
Baru tanggal 29 kemarin itu dilaksanakan raker para bupati wali kota setanam Papua untuk Papua di Jayapura. Kemudian pertemuan secara khusus dengan Pak Menko Polhukam dilakukan. Pak Menko Polhukam menyampaikan bahwa soal audit dana otsus ini tetap akan dilakukan. Tetapi kapan waktunya kami akan belum tahu. Karena itu sebenarnya audit ini perlu dilakukan memberikan pengawasan kepada kita untuk supaya mengelola dana publik ini dengan baik. Supaya rakyat Papua juga bisa hidup lebih baik sama seperti dengan saudara-saudara kita lain yang ada di luar Papua.
Kepada wartawan WMB yang datang ke Yogyakarta untuk acara bedah buku karyanya di Universitas Gadjah Mada akhir pekan lalu juga mengatakan dana otsus sebenarnya kecil karena harga barang di Papua yang sangat tinggi. Harga semen misalnya di Jayawijaya lebih dari 10 kali lipat harga di Jawa. Karenanya, dana otsus yang triliunan itu jika dibelanjakan di Papua menjadi sangat kecil, sehingga banyak pihak menilai tidak ada cukup banyak kemajuan pembangunan di Papua.
Tingkat kesulitan di tempatnya saya itu jauh lebih tinggi, tetapi dikasih dana otsus itu setiap tahun itu 117 miliar. Bagi kami bahwa dana yang dibagi itu sebenarnya menurut kita itu tidak cukup. Pemimpin yang ada di sana adalah membutuhkan nyali, komitmen, keberanian, keseriusan untuk mewujudkan pembangunan itu jauh lebih baik.
Dihubungi terpisah, Abdar Manseh dari Forum Kerjasama atau Foker LSM Papua menilai sebaiknya istilah audit tidak dipakai dalam konteks dana otsus Papua. Audit tidak hanya terkait dengan pemerintah lokal, tetapi juga fungsi pengawasan dari pemerintah pusat. Dia mempertanyakan bagaimana pemerintah pusat memantau pemanfaatan dana otsus selama 14 tahun ini karena baru sekarang mewacanakan audit. Abdar mengatakan agar tidak cenderung politis, sebaiknya yang dilakukan adalah evaluasi.
Ya, karena memang itu perintah undang-undang otsus ya. Evaluasi harus dilakukan dan macam-macam. Soalnya kan ini semua tidak jalan juga. Ini tidak tahu salahnya pemerintah provinsi saja kah atau kementerian dalam hal ini Dirjen OTA yang mengawasi itu. Ini kan semua rangkaian kesalahan yang juga tidak bisa ditimpakan ke satu pihak saja.
Tahun 2016 ini pemerintah pusat menaikkan alokasi dana otsus untuk dua provinsi itu menjadi 7,7 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur untuk dua provinsi itu 3,3 triliun rupiah. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Prasarana yang meluas dengan cepat di beberapa negara Afrika sedang menggerogoti hutan-hutannya yang membahayakan banyak spesies. Dengan melacak gerakan gajah dalam habitat alamnya, para ilmuwan di Kenya sedang berusaha mengurangi sebanyak mungkin dampak urbanisasi. Wartawan VOA George Putik melaporkannya yang disampaikan berikut oleh Guga Pardede.
Di Taman Nasional Tsavo, Kenya, para ilmuwan dan para aktivis hak satwa liar sedang melakukan operasi yang rumit dan kemungkinan berbahaya, yakni membius seekor gajah liar yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara bayi gajah itu menunggu di dekatnya dan ibunya dengan damai mendengkur, para ilmuwan dan teknisi binatang dari Dinas Satwa Liar Kenya dan organisasi Save the Elephants berkerumun di sekelilingnya, mengukur kondisinya dan memasang kerah yang kuat yang akan melacak gerakan-gerakan gajah tersebut.
The main objective for tracking these animals for this particular exercise is for us to know where they cross the roads and where they cross the standard gauge railway that is currently under construction.
Tujuan utama melacak binatang ini adalah untuk mengetahui di mana mereka menyeberang jalan dan di mana mereka menyeberang rel kereta api yang sekarang sedang dibangun.
Pihak berwenang ingin mengetahui apakah binatang itu menggunakan penyeberangan dari bawah jalan serta di mana perlu membangun penyeberangan baru untuk memperkecil kemungkinan tubrukan dengan kereta api yang sedang jalan atau dengan lalu lintas di jalan raya di dekatnya. Bagian dari rel kereta api Nairobi-Mombasa yang melintasi Taman Nasional Tsavo akan ditinggikan yang memberi ruangan untuk penyeberangan di bawah rel. Tetapi ada alasan lain melacak gerakan gajah.
Elephants are raiding farms, so we want to follow them and so that at least we plan when we know they're going and when it's safe for us to remove them from this side to the other side.
Gajah memakani tanaman pertanian, jadi kita ingin mengikuti mereka supaya sedikitnya kami dapat merencanakan kalau kami mengetahui kemana kawanan gajah itu akan pergi, kapan sebaiknya bagi kami untuk mengarahkan gajah dari satu sisi ke sisi seberang jalan atau rel kereta api.
Menurut sensus tahun 2011, lebih dari 12.000 ekor gajah hidup di daerah pelestarian Tsavo. Tetapi hanya 10 dari gajah itu akan mengenakan kerah pelacak. Para ilmuwan mengatakan walaupun gajah tersebut dilindungi, jumlahnya di Taman Nasional Tsavo terus menurun karena urbanisasi, perubahan iklim, dan pemburuan liar.
Inilah VOA.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ketika kepala pemerintahan 8 negara industri utama yang dikenal dengan sebutan G8 bertemu di L'Aquila, Italia tahun 2009, resesi ekonomi global dan kenaikan harga pangan menyebabkan lebih dari 1 miliar orang tanpa keamanan pangan. Ringkasnya, 1 dalam tiap 6 orang pergi tidur dalam keadaan lapar. Bertekad hendak melakukan sesuatu mengatasi masalah itu, Presiden Obama mengumumkan pembentukan Feed the Future berupa inisiatif antar badan pemerintah Amerika memerangi kelaparan global di 19 negara, umumnya dengan memusatkan bantuan pada petani kecil, terutama perempuan. Untuk mengetahui lebih baik apa yang bekerja dan apa yang tidak, sejak awal kinerja dan dampak tiap program Feed the Future dikaji dan hasilnya dikumpulkan oleh Korps Perdamaian, Millennium Challenge Corporation, dan Badan Bantuan Internasional Pemerintah Amerika atau USAID yang memimpin inisiatif itu. Pada pertengahan bulan Maret, sedikit lebih dari 5 tahun sejak inisiatif itu diluncurkan, informasi yang dikumpulkan tadi diolah dan kesimpulannya dituang dalam sebuah laporan. Jadi, apa cara terbaik untuk melenyapkan kelaparan? Menurut kesimpulan itu, apabila sampai pada pembangunan, manusia dan hubungan amat menentukan. Jika program pembangunan kita membina hubungan masyarakat yang kuat dan organisasi masyarakat yang dipercaya dan transparan, maka mereka akan lebih mampu mencapai sasaran mereka seperti dalam membangun ketahanan, memperluas pasar, melenyapkan jenjang ketidaksetaraan gender, dan mengangkat orang yang rentan keluar dari kemiskinan, tulis Emily Hawke dan Zachary Bucket dalam blog mereka belum lama ini. Keduanya terlibat dalam Feed the Future. Juga perlu diingat, program yang berhasil dalam Feed the Future menyebarkan beberapa unsur. Sekarang diketahui bahwa dampak yang berskala besar membutuhkan upaya jangka panjang. Program yang berhasil menjadi modal dalam penelitian dan pembangunan, serta meningkatkan kemajuan di antara mitra. Dan yang penting, proyeknya menyertakan pelatihan kualitas sebagai bagian dari kegiatannya dalam masyarakat dapat menjurus bukan saja pada perubahan yang berhasil, tetapi juga perubahan yang abadi. Melalui Feed the Future, kita mengurangi kemiskinan dan malnutrisi di seluruh dunia dan kita belajar dari hasil yang dicapai. Feed the Future, kata administrator USAID Gail Smith, adalah contoh kuat apa yang dapat dicapai jika dunia bersatu, bersama-sama menghadapi tantangan global, bekerja dengan negara-negara yang ingin memiliki atau menyumbang dan bertanggung jawab dalam meningkatkan ketahanan pangan mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 4 April 2016 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Liasih dan operator kami Jim Harmon. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini rekan Eva Masreva. Berikut kami sampaikan dulu sari berita oleh Eva Masreva.
Senator fraksi Republik di Kongres Lindsey Graham hari Minggu mengatakan kepada wartawan di Kairo bahwa warga di Timur Tengah seharusnya tidak terlalu khawatir dengan prospek Donald Trump menjadi presiden Amerika. Siapapun presidennya, Kongres akan tetap satu. Demikian ujar Graham yang memimpin delegasi sejumlah anggota Kongres ke Timur Tengah dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Graham mengatakan ia dan El-Sisi membahas berbagai isu termasuk tentang prospek terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Lepas dari apapun yang dikatakan atau dilakukan Donald Trump, kami semua anggota Kongres akan tetap bersikap seperti kami. Jadi jangan biarkan peristiwa-peristiwa politik di Amerika membuat Anda gusar. Itu yang saya katakan juga kepada Presiden El-Sisi, tambah Graham. Perdana Menteri India Narendra Modi memulai lawatan resmi pertama ke Arab Saudi, kediaman bagi sejumlah besar komunitas pekerja India dan mitra dagang utama yang telah memasok sekitar 19% impor minyak mentah ke India. Perdana Menteri Modi hari Minggu bertemu dengan Raja Salman dan kedua pihak menandatangani 5 perjanjian, termasuk rencana kerjasama untuk saling berbagi informasi intelijen dan meningkatkan investasi. Modi juga bertemu dengan putra mahkota yang juga Menteri Dalam Negeri Mohammed bin Nayef dan ketua perusahaan minyak raksasa Arab Saudi Aramco, Abdul Aziz Al-Faleh. Perjanjian antara Uni Eropa dan Yunani untuk mendeportasi migran yang saat ini berada di pulau-pulau di Yunani ke Turki akan mulai diberlakukan Senin pagi ini. Juru bicara Badan Urusan Pengungsi Pemerintah Yunani, Giorgos Christis, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Frontex, yaitu badan penjaga perbatasan Uni Eropa yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk melaksanakan deportasi itu, baru mengirim sebagian kecil dari lebih 2.000 tenaga yang dijanjikan untuk melaksanakan perjanjian. Afiliasi ISIS di Arab Saudi hari Minggu mengklaim bahwa militan-militannya telah meledakkan 2 bom di depan sebuah kantor polisi di kota Al-Dalam yang menyebabkan 3 mobil polisi terbakar. Pernyataan yang dikeluarkan afiliasi kelompok ISIS di Provinsi Najd itu mengatakan ledakan terjadi hari Sabtu, tetapi ia tidak memberi rincian lebih lanjut. Beberapa situs berita Arab Saudi menerbitkan gambar-gambar setelah insiden Sabtu malam yang menunjukkan beberapa mobil polisi jenis Jeep dan SUV terbakar di luar kantor polisi di Al-Dalam yang terletak sekitar 100 km di selatan Riyadh. Suriah hari Minggu mengatakan pasukannya telah merebut 1 kota lagi dari tangan ISIS, yaitu kota Kartain yang terletak di bagian tengah negara itu. Keberhasilan ini hanya berselang 1 minggu dari direbutnya kendali kota Palmyra pekan lalu. Media pemerintah mengatakan dikuasainya kembali kota Kartain yang didukung oleh serangan udara Rusia memberi kemenangan strategis bagi pemerintah dan sekaligus mengamankan rute gas dan minyak antara Damaskus dan ladang-ladang minyak di bagian timur Suriah. Tetapi Badan Pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris dan memonitor pertempuran di Suriah dari berbagai sumber di dalam negara itu mengatakan bahwa klaim pemerintah itu terlalu dini karena para militan ISIS sebenarnya memang telah berada di ambang keruntuhan.
Baru saja kami sampaikan sari berita oleh Eva Masreva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Biasih dan operator kami Jim Harmon menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
People are sleeping in the open and food supply is insufficient and anxiety
Itu tadi kutipan laporan internasional dari Jenewa. Badan Urusan Pengungsi UNHCR mengemukakan harus diambil langkah-langkah agar hak asasi mereka yang dideportasi tetap terlindungi. Disusul laporan lain tentang IOM atau Organisasi Migrasi Internasional yang melaporkan bahwa sejumlah besar migran sub-Sahara Afrika tiba di Italia. Kemudian akan kita ikuti acara wawancara. Acara wawancara kali ini dengan Michael Kusek, guru besar di Temple University dan Wakeda University Tokyo, tentang implikasi hukum baru Jepang yang merupakan interpretasi ulang terhadap konstitusi pasca perang Jepang. Setelah itu akan kami sampaikan acara Amerika Kini mengemukakan tentang penampungan tunawisma di Amerika. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis lengkapnya oleh Ali Lubis.
Data Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Jumat menunjukkan bulan Maret lalu tercatat 215 ribu lapangan kerja baru meskipun angka pengangguran naik sedikit. Bertambahnya orang yang mencari kerja menaikkan angka pengangguran sebab pemerintah tidak menghitung orang sebagai resmi menganggur kecuali ia mencari kerja dalam 4 bulan terakhir. Menganggur tampaknya terdongkrak oleh berita roda perekonomian semakin baik. Laporan sama juga mengatakan upah mengalami kenaikan sederhana 3/10% bulan lalu. Lapangan kerja bertambah di sektor retail, konstruksi, layanan kesehatan, sedang manufacturing dan pertambangan berkurang. Data menunjukkan 8 juta masih menganggur, sementara 6,1 juta lagi menghendaki kerja penuh waktu, tetapi hanya mendapatkan pekerjaan penggal waktu. Pabrik mobil Amerika umumnya mengatakan penjualan mereka naik terbaik bulan lalu karena angka lapangan kerja dan sentimen konsumen yang semakin kuat. Namun kenaikan penjualan bisa tampak melambat sebab pasar mobil SUV dan truk hampir tidak dapat menutupi penjualan mobil sedan yang turun. Sebagian pabrik terpaksa memperbesar diskon mereka atau mengalihkan bertambah banyak mobil ke perusahaan-perusahaan sewa. Ini berarti yang berminat membeli mobil kelak bisa mendapatkan harga yang lumayan baik. Dalam pada itu, permintaan akan mobil listrik baru harga murah keluaran Tesla Motors mengejutkan perusahaan itu. Sampai hari Jumat tercatat 198 ribu orang sudah memesan mobil itu dan membayar uang muka sebesar $1,000. CEO perusahaan Elon Musk mengatakan pihaknya jelas perlu memikir ulang produksinya. Ia mengungkapkan mobil listrik baru harga murah itu Kamis petang di Los Angeles. Harganya dimulai dari $35,000 dan mempunyai jarak tempuh sekitar 400 km untuk tiap kali isi baterai yang lebih jauh dari sebagian besar orang rata-rata mengendarai mobil per hari. Pesanan datang dari seluruh dunia, sekalipun mobil itu sendiri rencananya baru dipasarkan tahun depan nanti.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rekan Ali Lubis baru saja menyampaikan berita ekonomi dan bisnis dan beralih kita ke laporan internasional. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi UNHCR menyerukan perlindungan bagi para pengungsi dan migran yang dideportasi dari Yunani ke Turki sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian antara Uni Eropa dan Turki. UNHCR mengatakan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan supaya hak asasi mereka yang dideportasi tetap terlindungi. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas besar UNHCR di Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Pendengar, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR mengatakan banyak perlindungan yang dibutuhkan ini masih kurang. Keprihatinan ini didukung oleh laporan Amnesty International baru-baru ini yang menuduh Turki telah memulangkan paksa ribuan pengungsi ke Suriah. UNHCR mengatakan pihaknya tidak menentang pemulangan orang-orang yang tidak mencari suaka dan memang tidak membutuhkan perlindungan internasional, tetapi menambahkan bahwa hak asasi mereka harus tetap dihormati. UNHCR melaporkan saat ini ada 51 ribu pengungsi dan migran di Yunani dan 5 ribu lainnya di pulau-pulau sekitarnya. Ditambahkan, kondisi di tempat-tempat penampungan itu sangat padat, sangat tidak sehat, dan harus segera diperbaiki. Juru bicara UNHCR Melissa Fleming mengatakan sebuah tempat penampungan di Pulau Lesbos yang sebenarnya hanya bisa menampung 2.000 orang, kini dihuni oleh lebih dari 2.300 pengungsi dan migran.
People are sleeping in the open and food supply is insufficient and anxiety and frustration are widespread.
Fleming mengatakan orang-orang tidur di alam terbuka dan pasokan makanan tidak cukup, sementara rasa cemas dan frustasi terus meluas. Yang menjadikan kondisi itu lebih buruk adalah adanya anggota-anggota keluarga yang terpisah. Beberapa anggota keluarga ada yang di bagian lain Yunani atau tersebar di seantero Yunani dan mulai menunjukkan kekhawatiran ketika proses pemulangan akan dimulai. Melissa Fleming mengatakan ribuan orang dari pulau-pulau lain dan juga dari Yunani daratan kini tinggal dalam kondisi di bawah standar. Ditambahkannya, ketidakpastian, kurangnya informasi, dan kapasitas pihak berwenang yang terbatas untuk mendaftar klaim pencari suaka telah menciptakan kekacauan situasi di seluruh negara itu. Ia mengatakan, aksi kekerasan pun kini meningkat.
We're obviously very worried about the situation that's on Chios, and you may have seen news reports that there were riots there last night with people who were injured with stab wounds.
Fleming mengatakan ia sangat khawatir dengan situasi di Pulau Chios. Anda mungkin telah melihat laporan adanya kerusuhan di sana tadi malam, di mana ada beberapa orang menderita luka tikam. Kami yakin resiko kepanikan dan luka-luka di lokasi ini dan lokasi-lokasi lain merupakan hal yang nyata, ujar Fleming. Fleming menambahkan UNHCR telah meminta otorita Turki untuk mengizinkan mereka tetap bisa memantau orang-orang yang dipulangkan dari Yunani sehingga bisa mengetahui perawatan yang diberikan dan mencegah siapapun yang dideportasi secara paksa ke asal mereka di mana mereka hidup dalam bahaya. Seva Mesreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan lain, Organisasi Migrasi Internasional atau IOM melaporkan jumlah besar migran sub-Sahara Afrika, terutama dari Nigeria, Mali, Gambia, dan Senegal, tiba di Italia tahun ini. IOM mengatakan sebagian besar mereka masuk ke Libya dengan perahu karet yang penuh sesak. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Schlein dari kantor pusat IOM di Jenewa.
Organisasi Migrasi Internasional atau IOM melaporkan sedikitnya 170.000 pengungsi dan migran telah menyeberangi Laut Tengah dari Turki ke Eropa tahun ini. 8 kali lebih banyak dari jumlah yang tercatat selama 3 bulan pertama tahun 2015. Walaupun jumlah migran yang menuju Italia dari Libya jauh lebih kecil jika dibandingkan, tapi IOM mengatakan jumlahnya akan bertambah banyak. Dikatakan lebih dari 18.000 migran dan pengungsi yang tiba bertambah lebih dari 8.000 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dikatakan 90% dari mereka berasal dari sub-Sahara Afrika. Tak satu orang pun berasal dari Suriah. Juru bicara IOM Joel Melman mengatakan migrasi kali ini tidak seperti biasanya karena kebanyakan migran tidak datang dari negara-negara yang mengalami konflik atau kelaparan. Dia mengatakan bisnis penyelundupan yang berada di belakang apa yang disebut fenomena migrasi kelas menengah itu. Melman mengatakan banyak migran yang bertahan hidup dalam perjalanan berbahaya melintasi Sahara itu menerima perlakuan kasar dari pihak berwenang ketika mereka tiba di Libya. Mereka juga menjadi mangsa dari unsur-unsur kejahatan. Melman mengatakan banyak orang bersenjata memeras warga Afrika untuk mendapat uang karena tidak ada bank atau sistem pengiriman uang yang memungkinkan mereka mengirim uang pulang. Jadi mereka membawa uang tunai.
A lot of those people end up on boats and a lot of them end up on planes.
Banyak dari mereka akhirnya meneruskan perjalanan naik perahu motor dan kemudian banyak juga yang pulang naik pesawat IOM. Melman mengatakan IOM secara teratur memulangkan pendatang yang merasa terancam dan prihatin tentang memburuknya situasi keamanan di Libya. Selama 15 bulan terakhir, dia mengatakan IOM telah mengangkut hampir 1.900 orang, sebagian besar dari Afrika yang dipulangkan ke negara asal mereka. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercantum dan tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini, tanggal 4 April tahun 1818. Presiden Amerika James Monroe menandatangani undang-undang yang mengubah bendera Amerika Serikat. Undang-undang mengenai bendera itu menetapkan bahwa jumlah garis merah dan putih bendera itu menjadi 13 yang mewakili ke-13 negara bagian pertama Amerika. Undang-undang itu juga menetapkan bahwa jumlah bintang pada bendera itu adalah 20 yang mencerminkan jumlah negara bagian pada waktu itu, dan bahwa dalam undang-undang itu dikatakan bahwa agar ditambahkan satu bintang untuk setiap negara bagian yang diterima dalam Union Amerika. Sampai saat itu, satu garis dan satu bintang ditambahkan pada bendera Amerika untuk setiap satu negara bagian yang diterima dalam Union. Gagasan bagi perubahan itu berasal dari Kapten Angkatan Laut Amerika Samuel Reed yang menganjurkan hal itu kepada Kongres Amerika karena begitu banyak garis ditambahkan pada bendera itu sehingga bendera tersebut tidak susah digunakan karena tidak terlalu berat. Saatnya kini kita ikuti sebuah laporan dari Indonesia dalam Liputan Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah pusat akan melakukan audit terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Papua. Rencana ini memang sudah menuai pro kontra terhadap rencana itu di masyarakat Papua sendiri. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Provinsi Papua dan Papua Barat telah menerima dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur total lebih dari 60 triliun rupiah. Papua menerimanya mulai tahun 2002, sedangkan Papua Barat 6 tahun setelah itu. Namun banyak pihak menilai pembangunan di Papua tidak sebanding dengan dana yang sudah digelontorkan pemerintah pusat selama ini. Karena itulah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan rencana dilakukannya audit atas dana ini. Pekan lalu di Jayapura, Luhut kembali menyampaikan pentingnya pengelolaan dana otsus secara tepat untuk mendukung pembangunan Papua, misalnya dalam sektor pendidikan. Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mengaku bisa menerima rencana pemerintah pusat seputar audit dana otsus ini. Melalui audit itu, kata Wempi, akan bisa diketahui apakah dana puluhan triliun yang sudah mengalir ke Papua selama ini tepat sasaran atau tidak. Selama ini banyak pejabat di Papua yang menyatakan bahwa dana otsus yang mereka terima terlalu kecil. WMP menilai tanpa adanya audit tidak dapat diketahui dengan jelas berapa jumlah dana yang seharusnya diterima setiap daerah. Selain itu, tanpa audit juga tidak bisa diketahui apakah pemerintah lokal sudah menggunakan dana itu secara tepat atau justru dikorupsi.
Baru tanggal 29 kemarin itu dilaksanakan raker para bupati wali kota setanam Papua untuk Papua di Jayapura. Kemudian pertemuan secara khusus dengan Pak Menko Polhukam dilakukan. Pak Menko Polhukam menyampaikan bahwa soal audit dana otsus ini tetap akan dilakukan. Tetapi kapan waktunya kami akan belum tahu. Karena itu sebenarnya audit ini perlu dilakukan memberikan pengawasan kepada kita untuk supaya mengelola dana publik ini dengan baik. Supaya rakyat Papua juga bisa hidup lebih baik sama seperti dengan saudara-saudara kita lain yang ada di luar Papua.
kepada wartawan WMB yang datang ke Yogyakarta untuk acara bedah buku karyanya di Universitas Gadjah Mada akhir pekan lalu juga mengatakan dana otsus sebenarnya kecil karena harga barang di Papua yang sangat tinggi. Harga semen misalnya di Jayawijaya lebih dari 10 kali lipat harga di Jawa. Karenanya, dana otsus yang triliunan itu jika dibelanjakan di Papua menjadi sangat kecil, sehingga banyak pihak menilai tidak ada cukup banyak kemajuan pembangunan di Papua.
Tingkat kesulitan di tempatnya saya itu jauh lebih tinggi, tetapi dikasih dana otsus itu setiap tahun itu 117 miliar. Bagi kami bahwa dana yang dibagi itu sebenarnya menurut kita itu tidak cukup. Pemimpin yang ada di sana adalah membutuhkan nyali, komitmen, keberanian, keseriusan untuk mewujudkan pembangunan itu jauh lebih baik.
Dihubungi terpisah, Abdurrahman Syed dari Forum Kerjasama atau Foker LSM Papua menilai sebaiknya istilah audit tidak dipakai dalam konteks dana otsus Papua. Audit tidak hanya terkait dengan pemerintah lokal, tetapi juga fungsi pengawasan dari pemerintah pusat. Dia mempertanyakan bagaimana pemerintah pusat memantau pemanfaatan dana otsus selama 14 tahun ini karena baru sekarang mewacanakan audit. Abner mengatakan agar tidak cenderung politis, sebaiknya yang dilakukan adalah evaluasi.
Ya, karena memang itu perintah undang-undang otsus ya. Evaluasi harus dilakukan dan macam-macam. Soalnya kan ini semua tidak jalan juga. Ini tidak tahu salahnya pemerintah provinsi saja kah atau kementerian dalam hal ini Dirjen OTA yang mengawasi itu. Ini kan semua rangkaian kesalahan yang juga tidak bisa ditimpakan ke satu pihak saja.
Tahun 2016 ini pemerintah pusat menaikkan alokasi dana otsus untuk dua provinsi itu menjadi 7,7 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur untuk dua provinsi itu 3,3 triliun rupiah. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Beralih kita mengikuti acara lain, hukum keamanan baru Jepang yang mulai berlaku Selasa lalu serta merupakan interpretasi ulang terhadap konstitusi pasca perang Jepang yang sifatnya pasifis. Hukum baru ini juga datang di tengah-tengah ancaman semakin besar dari Tiongkok dan Korea Utara di Asia. Berikut petikan wawancara Victor Beatty dengan Michael Kusek, profesor di Temple University dan Waseda University Tokyo, tentang implikasi hukum baru ini. Selengkapnya dibawakan oleh Jimmy.
Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, mengatakan Selasa lingkungan ancaman yang dihadapi Jepang telah berubah, khususnya terkait terorisme. Katanya insiden yang berlangsung di luar negeri belum tentu tidak terkait dengan keamanan nasional Jepang dalam masa-masa di mana sangat sulit untuk sebuah negara mempertahankan perdamaian sendiri saja. Menurut Michael Kusek, hukum baru ini akan memberi Jepang fleksibilitas lebih besar serta mempermudah negara itu ikut perang di luar negeri dan ambil bagian dalam operasi penjaga perdamaian internasional untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua.
Japanese forces can fight on behalf of others, on behalf of allies, on behalf of fellow participants in peacekeeping force.
Pasukan Jepang sekarang bisa bertempur untuk pihak lain, untuk sekutu-sekutunya, untuk rekan peserta lain dalam pasukan penjaga perdamaian. Hal itu sebelumnya sangat dibatasi, malahan dilarang. Amerika menyambut gembira perkembangan ini, tetapi publik Jepang terpecah opininya. Sebuah jajak pendapat oleh Kyodo News memperoleh temuan hampir 50% responden menentang hukum ini, sementara hanya 39% bereaksi positif. Meskipun demikian, Dr. Michael Kusek berpendapat ini tidak akan jadi isu penting dalam pemilihan umum mendatang.
It probably won't be a political issue because foreign policy and security policy don't decide elections here.
Ini kemungkinan tidak akan jadi isu politik karena kebijakan luar negeri dan keamanan tidaklah menentukan dalam pemilihan di Jepang. Sementara politik domestik sebagian besar ditentukan oleh kinerja ekonomi yang selama ini tidak bagus. Meskipun Abe adalah salah satu perdana menteri paling aktif dalam memperjuangkan ekonomi. Dari segi pandangan dalam negeri, rakyat masih sangat skeptis dengan sasaran hukum ini. Baik apakah itu untuk pertahanan Jepang atau apakah ini untuk memulihkan harga diri Jepang. Pihak sayap kanan Jepang sangat mementingkan harga diri dan rasa bangga. Tetapi kebanyakan rakyat Jepang tidak peduli dengan harga diri atau rasa bangga seperti itu. Juga kata Michael Cusack, pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe yang mengusahakan perubahan ini 2 tahun yang lalu menekankan hukum keamanan baru itu tidak mengubah konstitusi pasca Perang Jepang. Hukum ini mengakhiri apa yang disebutnya hubungan asimetris antara kedua negara, di mana Amerika menangani pertahanannya sendiri dan juga pertahanan Jepang. Kini, kata Cusack, hubungan ini lebih berimbang sifatnya seandainya sewaktu-waktu Amerika diserang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Karena banyak tempat penampungan tunawisma di seluruh Amerika sudah hampir penuh, Amerika menghadapi tantangan yang sulit. Dalam anggaran untuk tahun 2017, Presiden Obama mengusulkan biaya pengeluaran $11 miliar selama 10 tahun ke depan untuk mengatasi masalah keluarga tunawisma. Tidak jauh dari Gedung Putih, seorang wanita menangani masalah itu dengan serius dan telah membantu ratusan orang tunawisma meninggalkan jalan-jalan dan tinggal di rumah sendiri. Reporter VOA, Jun So melaporkan, kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut. Gregory Tolley biasanya tidur di taman, di bandara, atau di bawah jembatan. Dia berusia 50 tahun dan telah menjadi tunawisma selama lebih dari 10 tahun.
It's hard to live homeless. Struggle every day trying to find out where you want to get something to eat.
Katanya itu susah, sulit untuk hidup sebagai tunawisma. Setiap hari harus berusaha di mana dan bagaimana mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Kalau tidak menemukan tempat penampungan, Fairfax County Kennedy yang bagus, saya tidak tahu di mana saya akan berada sekarang. Saya mungkin mati, katanya. Tempat penampungan Kennedy adalah salah satu fasilitas New Hope Housing disediakan untuk keluarga tunawisma dan orang-orang di pinggiran kota Washington. Sebagai direktur eksekutif organisasi nirlaba, Pam Mitchell telah mendedikasikan hidupnya untuk membuat kehidupan penduduk yang rentan ini lebih baik.
I went to Africa in 1985 and I saw an immense amount of poverty, but I saw so much hope.
Katanya, saya pergi ke Afrika tahun 1985 dan saya melihat sejumlah besar kemiskinan, tetapi saya melihat banyak sekali harapan dan saya bertanya-tanya apa yang saya lakukan di rumah dalam kehidupan kelas menengah Amerika saya, dan saya memutuskan bahwa saya harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang akan membawa harapan bagi orang-orang. Ini bagus, tunawisma kebetulan terjadi di sekitar saya, jadi saya lakukan hal itu. Ketika Mitchell mulai bekerja dengan New Hope Housing 25 tahun yang lalu, ada 3 tempat penampungan yang memiliki sekitar 80 tempat tidur. Sekarang, tempat penampungan itu memiliki 350 tempat tidur dan melayani sekitar 1.500 orang tunawisma setiap tahun. Mitchell juga telah memperluas program itu selain hanya menyediakan tempat tidur pada malam hari.
We do outreach, we do prevention, we do permanent housing, we do transitional housing, we have an education program.
Katanya, kami melakukan penjangkauan, pencegahan, dan kami membuat perumahan permanen serta menyediakan tempat tinggal sementara. Kami mempunyai program pendidikan dengan segala macam hal yang berbeda untuk menggerakkan orang mengakhiri ketunawismaan mereka. Menurut data pemerintah tahun 2015, lebih dari 500.000 orang di Amerika tunawisma tiap malam. Meskipun kelangkaan perumahan yang terjangkau bisa menjadi alasan utama orang menjadi tunawisma, Michelle mengatakan New Hope memberi mereka layanan yang mereka perlukan untuk mengubah kehidupan mereka dan berharga.
berhasil.
Our out of poverty program is not just about money. It's about you could be spiritually poor.
Katanya, program pengentasan kemiskinan kami bukan hanya tentang uang. Ini mengenai orang bisa menjadi miskin secara rohani. Orang bisa miskin dalam hubungan. Orang bisa miskin dalam pendidikan. Jadi ini berfokus pada bagaimana orang keluar dari kemiskinan yang telah menjadikan tunawisma dan mencari kemakmuran. Program ini berusaha untuk mengajarkan kepada para penghuni tempat penampungan itu kemandirian, nilai-nilai kerja, termasuk program perencanaan dan tanggung jawab pribadi.
Baru saja kami sampaikan mata acara Amerika Kini dan mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Jim Harmon. Tetaplah bersama kami. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.